You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang audio podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, pada hari Selasa tanggal 10 September kemarin itu adalah hari pencegahan bunuh diri sedunia. Nah, untuk membahas masalah pencegahan bunuh diri itu, kami mengundang Dr. Albert Maramis, yaitu psikiatris di Jakarta. Selamat siang, Dr. Albert Maramis.
Selamat siang, Ibu Sri.
Bapak, selamat jumpa kembali. Sudah lama sekali ini. Ya,
sudah lama sekali ya.
Ya, Bapak, dalam kesempatan, dalam waktu yang sangat sempit ini, kalau kita melihat dari tema untuk kali ini, itu tema dari WHO, itu kan shining light on suicide prevention. Nah, itu maksudnya bagaimana itu, Bapak?
Ya, tadi Ibu Sri menyebutkan bahwa kemarin tanggal 10 September adalah hari pencegahan bunuh diri sedunia.
Iya.
Nah, hari pencegahan bunuh diri sedunia adalah inisiatif yang dibuat oleh International Association for Suicide Prevention, IASP, gitu. Nah, sebetulnya tema untuk tahun ini yang dikeluarkan oleh International Association for Suicide Prevention adalah Working Together to Prevent Suicide, atau dalam bahasa Indonesia bekerja sama untuk mencegah bunuh diri.
Nah, ini nah, kalau kita lihat, Bapak, mungkin dari situasi di Indonesia sendiri, karena kalau saya tidak keliru, ini kan cukup besar kejadian bunuh diri. Kan itu, Bapak, datanya untuk apa? Untuk kejadian bunuh diri itu, dan dari data yang saya peroleh itu ada dua tempat itu paling tidak itu, yaitu Gunung Kidul dan juga Surabaya, Bapak, yang angkanya sangat tinggi itu. Apakah benar itu, Bapak?
Ya, secara statistik memang Gunung Kidul dari tahun ke tahun itu angkanya jauh lebih tinggi. Gitu. Angka nasional sendiri berkisar antara 4,3 sampai 6,8 kasus per 100.000 penduduk. Itu estimasi ya.
Namun demikian, Bapak, kalau kita berbicara tentang bunuh diri itu, satu orang pun itu kan sudah cukup banyak ibaratnya, Bapak. Seharusnya kan tidak terjadi itu. Nah, ini biasanya apa yang mendorong mereka itu melakukan bunuh diri itu, Bapak?
Ada bermacam-macam ya. Mengapa seseorang bunuh diri? Yang sering terjadi adalah kondisi yang membuat orang itu melihat bahwa kematian adalah satu-satunya jalan yang atau satu-satunya pilihan bagi orang tersebut pada saat tertentu itu. Nah, kondisi yang mendasari mengapa dia sampai pada keputusan itu bisa berbagai macam. Yang jelas ada beberapa faktor risiko yang perlu kita perhatikan. Misalnya gangguan jiwa itu sendiri atau penyakit jiwa itu sendiri, misalnya depresi. Depresi jelas merupakan faktor yang sangat besar dalam hal bunuh diri. Kemudian faktor risiko yang lain adalah riwayat dalam keluarga. Kalau di dalam istilahnya ada kejadian bunuh diri atau percobaan bunuh diri. Kalau orang ini pernah mencoba bunuh diri sebelumnya, dia berisiko lebih besar untuk bunuh diri.
Nah, Bapak,
begitu juga kondisi penyakit fisik.
Ya, penyakit bagaimana, Bapak?
Nyeri yang berpanjangan. Nah, kenapa, Bu?
Ya, bagaimana tadi, Bapak? Penyakit apa? Penyakit
fisik yang kronis, ya, nyeri yang berkepanjangan yang nggak bisa dia teratasi dengan adekuat, begitu membuat orang tersebut putus asa tentunya. Penyakit yang kambuhan nggak sembuh atau penyakit terminal, kanker misalnya pada stadium akhir membuat orang putus asa, dan itu risiko untuk bunuh dirinya cukup tinggi.
Bapak tadi sebutkan bahwa itu apa namanya memang angkanya cukup kecil, tapi seperti kalau saya lihat kasus dari kembali ke ini Bapak, kasus di Gunung Kidul itu Bapak, pada tahun 2017 itu kan ada 27 orang itu yang melakukan bunuh diri. Nah, 25 berhasil, yang 2 tidak berhasil. Nah, mengapa daerah itu seolah-olah semacam langganan begitu Bapak itu, seolah-olah?
Selain ya, masalah kultural dan kepercayaan setempat terkait dengan adanya yang namanya pulung gantung dan sebagainya, sehingga membuat bunuh diri itu menjadi tidak terlalu begitu menakutkan, tidak terlalu banyak stigma, dan dianggap merupakan sesuatu jalan keluar yang dalam tanda petik lazim begitu. Jadi kurang pressure untuk mencegah menjadi nggak sekuat di daerah lain.
Ya memang itu berarti kalau kita mempertimbangkan angka yang sekarang untuk sampai dengan September 2019 ini, dapat dikatakan bahwa setiap 40 detik itu terhadap satu orang yang meninggal karena bunuh diri. Nah ini kan, waduh, saya memikirnya waduh 40 detik, jadi kurang dari 1 menit saja satu orang meninggal. Nah tadi Bapak katakan bahwa salah satu risikonya itu, faktor risikonya adalah depresi. Jadi selama ini bagaimana penanganan masalah depresi itu sendiri Bapak? Kalau itu merupakan faktor utama dari bunuh diri.
Ya, salah satu penyakit yang sering kali berkontribusi terhadap kejadian bunuh diri adalah depresi. Ya, sebagaimana halnya penyakit-penyakit lain, tentunya pertama-tama adalah bagaimana mendeteksi penyakit ini sedini mungkin. Sebelum dia menjadi bertambah parah, sebelum ide-ide untuk bunuh dirinya semakin kuat. Nah, masalah deteksi ini kemudian ada banyak faktor. Salah satu misalnya adalah pengetahuan dari masyarakat sendiri bahwa ini adalah gejala sakit yang sakit itu bisa diobati. Dan manakala pengertian itu belum cukup kuat, maka orang akan melihat itu sebagai sesuatu yang bukan penyakit, dan jalan keluarnya jadi membingungkan gitu.
Nah, saya masih berbicara dengan Dr. Albert Maramis, psikiatris dari Indonesia, yang membahas tentang pencegahan bunuh diri, karena pada tanggal 10 kemarin itu adalah hari pencegahan bunuh diri sedunia. Nah, Bapak, kalau sekarang itu kalau kita lihat, kalau kita perhatikan sistem kesehatan di Indonesia, sampai kesehatan primer pun itu psikolog atau psikiatris itu kan sudah ada kan Bapak itu?
Ya, meskipun masih jarang sampai, kalau dikatakan sampai ke layanan primer, karena memang pada dasarnya arti dari layanan primer adalah layanan spesialistik begitu. Jadi psikiater biasanya tidak di layanan primer, tetapi di layanan sekunder. Bahwa layanan sekunder itu adalah rumah sakit kabupaten.
Jika demikian, sekarang pertanyaan saya selanjutnya, nah apakah rumah-rumah sakit tingkat kabupaten itu sudah memiliki data yang lengkap kalau kita berbicara tentang bunuh diri dan pencegahannya itu Bapak? Sehingga mereka dapat menyusun satu program yang efektif, itu maksud saya.
Oke, data itu memang agak sukar, karena kalau untuk kasus bunuh diri, data itu tidak satu pintu. Biasanya kalau kita ingin mengetahui, mendekati kebenaran berapa sih angkanya, maka kita harus mengumpulkan data dari berbagai sumber, rumah sakit, kepolisian, atau dan termasuk juga di luar itu, misalnya Dukcapil dan sebagainya, untuk konsolidasi data.
Bapak, itu pengumpulannya. Sekarang untuk kegiatan rekam medisnya itu sendiri, ini apakah sudah terjadi pembenahan yang memadai Bapak? Sehingga walaupun mungkin sebagai seorang pakar, Bapak harus mencari dari berbagai pihak, tapi kalau rekam medisnya itu sudah bagus kan, tidak begitu sulit.
Ada masalah di rekam medis, karena ini terkait dengan pembiayaan di BPJS. BPJS itu mengeksklud kasus-kasus bunuh diri dari pembiayaannya. Dan itu mengakibatkan bahwa para dokter kemudian enggan memunculkan diagnosis bunuh diri ini di dalam rekam medisnya.
Alasannya karena itu nanti akan memakan biaya, mengurangi biaya begitu?
Ya, akan ditolak oleh BPJS.
Karena belum dimasukkannya itu sendiri.
Ya. Nah, wah, jadi Bapak akan disebutkan di situ bahwa kematiannya karena penyebab yang lain. Apakah karena henti napas atau henti jantung, begitu.
Bapak, mungkin di lain kesempatan kita membahas masalah ini yang berkaitan dengan BPJS juga, karena walau bagaimanapun juga penanganan kesehatan di Indonesia ini mau tidak mau erat hubungannya dengan BPJS itu sendiri, Bapak. Seperti Bapak katakan tadi, untuk bunuh diri saja masih di luar BPJS tersebut. Dr. Maramis, terima kasih sekali atas penjelasannya dan juga partisipasinya dalam siaran kami ini, Bapak. Selamat siang.
Selamat siang, Putri.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.